Nu jau pabraukt garām lilām vairs nevar, jo jau no ceļa skatam pavērs Provansai līdzīgi ainu un no lauku uz Vilni arī lavandu smaržu. Lavandas saimnieka audzē nevien Limbažu pusē, bet arī Kurzemē. Par savu izvēli saimniece Inga Purava saka, nosapņoju.
Tas bija sapnis, ko es nosapņoju, kad mēs dzīvojām Norvēģijā, un skaļi es viņu izteicu 2007. Gadā, kad mēs atbraucām atpakaļ, un mums patīk, mēs esam dzīves baudītāji, un šī ir viena no baudām, smarža ir viena no baudām, un tas ir absolūti sievišķīgs.
Nu, tas vairāk ir tāpēc, ka patīk un forši, tas ir ļoti šaurs nišas produkts, jā. Tikai viena kultūra, ļoti riskanti, jā. Bet tas ir vairāk prieka projekts, bet viņš nav tāds, no kura jūs tagad sāksiet kļūt par ļoti turīgu cilvēku.
Lavanda audzēšana apgūta pašmācības ceļā, meklējot informāciju internetā, jo Latvijā jau līdzīgas pieredzes nav. Trīs gadus šis dienu daudz galvas sāpes nesagādāja, bet šogad, kā stāsta saimnieks Rihards Šķeltiņš, lavanda laukus papostīja vēlā pavasara sals.
Šo pavasaru izsala ļoti liela daudzuma, jā, apmēram mēs reķinām 70%, tā ka tas ir tā stipri neprognozējami. Jau uzsākot šo, mēs reķinājāmies, ka varbūt viss aizies bojā, bet cik aizgāja tikai 70, tad mēs redzam, ka ir super vienalga un ir vērts darboties tālāk.
Tāds īsti karsts darba laiks ir mēnesis. Kad lavandas zied, tad saimniekiem jāpaspēj gan uzņemt turistu, gan arī novākt rāžu. Un tas notiek ar rokām, palīgā ņemot vienu sirpi. Lai būtu skaidrs, kādu darbu tas prasa, saimniece arī parāda.
Ar rokām nogriežam, ar rokām saņemam un ar sirpi vislabāk un visātrāk īstenībā.
Vai šis darbrīgs vispār vēl ir kaut kur pieejams?
Šis konkrētais ir no Amerikas pat. Bet ir, jā, mēs Limbažos atradām vienu veikalu, kur mēs arī cītīgi visus izpērkam. Viņas novāca šādā te veidā.
Lavandas tiek žāvētas, tad tās rudens un ziemas mēnešos pildi iepakojumos maisiņos, kurus var izmantot smaržai.
Šis ir tāds antīks destilējamais aparāts. Viņš ir ražots Portugālē. Ja mēs pieņemsim šito trauku, piepildam pilnu šeit ar... Nu, ar lavandām un ar ūdeni un destilējumu, nu, tad sanāks kaut kāds tur pāris mililitri. Nu, tas ir ļoti maz, teiksim, daudzums maz.
Pagājušā gadā saimnieks sāk iegūt arī lavandu eļļu. Process ir darbietilpīgs, bet kā stāsta Inga, pielietojums lavandas eļļai ir ļoti plašs un ne tikai kosmētikā.
Eteriskā eļļa ir faktiski tā ir tāds ātrā palīdzība, kurai vajadzētu būt somiņā. Viņu var uzpunktēt, teiksim, uzpilnāt uz pirkstiem, un ja galva sāp, tad iemasēt šeit deniņos. Palīdz momentā. Un tad vēl ir divas lietas, kur viņa tīrā veidā ir, ja ir, teiksim, ja nokrīt bērns vai pašam iznāk tur iegriezt pirkstā vai ko, tad ātrā palīdzība ir vienkārši tīrā veidā uz brūces. Viņš tā kā antiseptiskais, ja, viņš no vaceļus iznīcina, un otrkārt viņš arī savāk to brūci momentā uzreiz savādāk. Nu, tā kā palīdz viņai ātrāk sadzīt.
Par lavandu audzēšanu gan saimnieks saka, tas ir dārgs hobijs, kas gan tagad arī sev atpelna, bet ieguldījums, piemēram, tehnikā vēl nesedz. Taujāt par nākotnes iecerēm saimnieki atzīst, ka lavandu lauki tomēr pletīsies arvien plašāk, līdztekus attīstot arī turismu.
Latviešiem ļoti patīk, ka latvieši ir pilnīgi iracionāli, mīl ziedus, dziesmas un tādas lietas, ko Eiropā sen ir aizmirsuši. Ja? Es strādāju tādā starptautiskā biznesā, ļoti daudz saskaros ar ārzemniekiem, viņiem lielākais brīnums ir, kāpēc jums tik daudz puķis ir visur, kā visi dāvina viens otram puķis un saktas ziedu tirdziņš pilnīgs ārprāts, ja? Un tas pats arī lavandu lauks, ja atbrauc pensionāra grupa, viņi ilg prātā visi ir priecīgi, ka cik skaisti, cik brīnišķīgi, nu tas ir tas, ka latvieši prot vēl priecāties par dabiskām un skaistām lietām, ja.
Lielās tā jau ir tradīcija, ka lavandas ziedēšanas laikā saimniecībā ir arī lavandu svētki, un tāda būs arī šo sestdien un svētdien, kad ik viens var te iegriezties un izjust Provansas noskaņas. Un arī tā ir tradīcija, ka šie svētki ievad lavandu novākšanas laiku. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.